Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда», при мікрафоне Марія Вайтовіч. Тягам ближайших 30 хвилин подведем выники серады 19 лютого. Наши темы. Выники перамовы у Сечина с Лукашенком огучаные не будут.
Все, в общем-то, шло на уровне вот таких программных фраз, да, что ценное сотрудничество, оно будет.
Столичный рынок нерухомости у 2019-м осел на 8%. Самая дорогая квартира – $485 000. БДУ посярод семестра поднял плату за навучание у сярэднім на 400-500 рублёв. А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Выники перамоваў Ігара Сечына з Александром Лукашенком, якія адбыліся 18 лютага, агучаныя не будуць. Прэс-служба кіраўніка Беларусі абмежавалася прэ-рэлізам, дзе распавяла толькі пра самы пачатак сустрэчы. А прэс-рэліз, які з'явіўся на сайце Раснафты, утрымлівае толькі агульныя фразы і агульнавядомыя звесткі. На спробу удакладніць інфармацыю ў прэс-службе расійскай кампаніі Еўрарадыё адказваюць.
Все, в общем-то, шло на уровне вот таких программных фраз, да, что ценное сотрудничество, оно будет.
Сечын сустракаўся з Лукашэнкам па даручэнні Уладзіміра Пуціна. Такое меркаванне выказаў галоўны рэдактар радыёстанцыі «Рэха Москвы» Алексей Венедіктаў у праграме «Асобная думка». Напярэдані візіту, па словах Венедіктава, Сечын сустракаўся з Пуціным. Гэта азначае, што Сечын атрымаў даручэнне, упэўнены Венедіктаў. Ён нагадаў пра невырашаную нафтавую спрэчку паміж Беларусю і Расіяй. Як вядома, з 1 студзеня российские компании отмовились поставлять нафту в Беларусь, бо краины не домовились про умовы. Меж тем, Роснафта была самым буйным поставщиком нафты у нашу краину. У 2019 году на ее долю припало 50% сыровины, якая поступила в Беларусь. 7 лютого керовники Беларуси и России сустракались у Сочи, але до погоднения на конт поставок нафты не пришли. Информацию Галоуреда Венедикта про тое, што Сечын прывёз Лукашэнку прапанову ад Пуціна, у Роснафте не каментуюць.
Прислужба, мы как бы сотрудники, да, мы не можем такой уровень комментировать и толковать, что там было на уровне президента и, скажем так, нашего главного директора. Не к нам как бы вопрос, да. Где-то, видимо, на стороне вам его надо искать.
Аналитики звертаюць увагу, што расійскі алігарх, верагодна, быў больш зацікаўлены ў сустрэчы, бо сам прыляцеў у Мінск. Аднак Сечын мог клапаціцца не пра палітычныя інтарэсы кіраўніцтва Расіі, а пра бізнес-інтарэсы самой Роснафты. У Беларусі кампанія валодае 36 запраўкамі і 5 нафтабазамі, а таксама трымае 21% акцый Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. У 2019 годзе Роснафта паставіла ў Беларусь 8,8 мільёна тонн нафты. Гэта прыкладна палова ад усёй нафты, якую імпартавала Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2019 годзе абарот ад продажу кватэр у Мінску знізіўся да 882,4 мільёна ў эквіваленце. Гэта на 8% менш, чым у 2018 годзе. Па колькасці прададзеных кватэр рынак прасеў яшчэ больш рэзка на 9,4%, паведамляе нацыянальнае кадастравае агенцтва. У мінулым годзе беларусы, як і раней, лепш куплялі аднапакаёвыя і двухпакаёвыя кватэры. На іх прыйшлося 77% здзелак. Пры гэтым цэны на аднапакаёўкі і двушкі раслі. Да снежня 2019 года яны падаражэлі ў сярэднім на 7-11% у параўнанні са снежнем 2018. Цэны на трохпакаёвыя кватэры былі больш стабільнымі. На першасным рынку яны выраслі ўсяго на 1%, а на другасным на 4-5%. варианты. Самый дорогий квадратный метр у 2019 года был у однопокоевой квартиры у доме Чижа – $3898. Уся квартира обошлась покупнику у $260 000. Але эта квартира не стала самой дорогой. Самая дорогая у доме по улице Ясминовой 2Г у жилым комплексе за Национальной библиотекой на березе Сляпянской водной системы. Квартиру площадью у 250,7 квадратных метров продали за $485 000. Специалисты Национального кадастрового агентства прогнозуют, что у 2020 году цены на нерухомость могут спыниться и навод начать снижаться. Колькость сделок поменьшается, а кошт квадратного метра растет худшей, чем реальные доходы жихару в Беларуси. Але чекать снижение цен не варто ранее за другий квартал 2020 года. У початку цены по инерции протягнуть расти.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Белдзяржуніверсітэт з 1 сакавіка падымае аплату навучання. Адпаведны загад выдаў рэктар Андрэй Кароль, паведамляе тэлеграм-канал «Адлічына». Прычынай павышэння коштаў называецца змена умоваў аплаты бюджэтнікаў, якая дзейнічае з 1 студзеня 2020 года. На розных факультэтах і спецыяльнасцях БДУ навучанне падаражэла ў сярэднім на 20%, то бок на 400-500 рублёў за год. Цяпер вучыцца на першым, другім і трэцім курсе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў залежнасці ад спецыяльнасці каштуе ад 3420 да 4460 рублёў. Навучанне на чацвёртым курсе таннейшае. Студэнтам, якія паспелі ўжо заплаціць за навучанне да канца навучальнага года, давядзецца заплаціць розніцу. Для іх зробяць пераразлік па новых коштах. Папярэдні раз навучанне ў БДУ даражэла ў ліпені 2019 года. Тады расцэнкі для платнікаў выраслі сярэднім на 300 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Instagram з'явілася фото садавіны і гародніны, якія ладзяць мітынг на Кастрычніцкай плошчы Мінска. Фотаздымак апублікаваў блогер, які падпісваецца «Фрукт-энтузіаст-падарожнік». На здымку грэпфруты, яблык, капуста, перац, памідор, бульба. Яны трымаюць плакаты «Зялёны калідор для зялёных». У нас таксама ёсць правы. Я вырас у Польшчы. Не пакінем ЕС без беларускіх дранікаў. І гэтак далей. 18 лютага на цэнтральную плошчу Мінска выйшлі лепшыя з лепшых. 3 кілаграма смелых, саспелых, адобраных фруктаў. Мы трымалі плакаты, каб абараніць правы на свабодны ўезд у ЕС для ўсёй гародніны, садавіны і беларусаў, напісаў аўтар фота. 14 снежня 2019 года фізічныя асобы могуць увозіць на тэрыторыю ЕС без дазволеных дакументаў толькі 5 відаў садавіны – ананасы, какосы, дурыяны, бананы і фінікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адміністрацыя прэзідэнта адсочвае заробкі ў бюджэтнікаў. Пра гэта намесніца кіраўніка адміністрацыі Вольга Чупрыс заявіла журналістам падчас наведвання Ваўкавыскага каледжа Гродзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Чыноўніца назвала інфармацыйнымі ўкідамі звесткі пра зніжэнне заробкаў у бюджэтнай сферы. Ёсць выпадкі ўкідвання інфармацыі пра тое, што заработная плата ў адукацыі, спартыўных школах, культурнай сферы знізілася. Праведзены маніторинг паказаў, што фонд заработнай платы на студзень не паменшыўся, кажа яна. Чупрыс заявіла, што былі асобныя выпадкі з перакосамі ў налічэнні заробкаў. Яна патлумачыла іх няправільнымі падлікамі. Па выніках пераліку заробкі былі выраўненыя. Новая сістэма налічэння заробкаў бюджэтнікам пачала дзейнічаць з новага года. Пасля яе ўвядзення шмат хто з работнікаў бюджэтнай сферы стаў у соцсетках наракаць на зніжэнне заробкаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 19 лютага ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.